Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, du selvfølgelig her. Og så har vi gjest i dag, Siri, da, altså Avløsen Østli, som har stykket innom studiet. Veldig hyggelig, Siri.
Veldig hyggelig å få komme.
Det er stort nå å ha deg i studiet, nå som du har blitt sånn stor programleder og greier. Vi var jo bare, en gang så var jo du liksom på gulvet i TV2-sporten, og vi sulla rundt, og så har du utviklet deg i en utrolig retning. Fantastisk bra. Jeg jobbet knallhardt. Jeg husker første gang du intervjuet meg, da var du VG-reporter. Det var på da altså pressekonferansen hvor da Steffen Kjærgaard innrømmet dopingbruk. Det var første gang jeg traff deg. Veldig flink, du hadde stilt noen utrolig gode spørsmål.
Tusen
Gjorde
takk.
Meg veldig god. Så det var hyggelig. Men Siri, du har jo også, nå er du jo programleder i The Voice, fra TV2-sporten til The Voice, altså livet er fullt av muligheter, kan man jo bare si.
Men jeg kommer alltid til å være på gulvet, bare så det jeg har sagt, Mats.
Du har beina på bakken. Ja, du har det. Du har det. Så det er bra, Siri. Men så har du jo vært igjen med en del spennende ting. Du var jo på først Kompani Lauritzen, og så da Skal vi danse, så programleder i The Voice, du har vært programleder i God morgen Norge, og så videre, og så videre. Sportssendingen, særlig vintersendingen til TV2, masse spennende, krevende oppgaver. Så vi tenkte, Ole Petter, da er det jo litt naturlig at vi snakker litt om dette med prestasjon, og takle prestasjon, for det er jo litt sånn hjernesterk.
Ja, jeg må bare hente meg litt inn, jeg er fortsatt starstruck, jeg vet du.
Ja, du er det, ja.
Jeg er det selv, fordi jeg hører på podden deres, og synes dere er fantastisk dyktige folk.
Så bra.
Begge to.
Takk for det, takk for det. Men Siri, først kan vi ikke ta først dette med Kompani Lauritzen, for det er ekstremt, eller blitt utrolig populært programkonsept. Jeg er veldig glad i det selv. Har liksom halvt øye til ulike programkonsepter, men akkurat det der, det er så samlende for familien da, med barna, foreldre, og det jeg liker med det er at en del mennesker som kanskje trenger på en måte å bli utfordret da. De har en del angst til den utfordringen, men så viser det seg at de takler det, og kommer ut av det en del også litt sterkere, for de får en del flotte erfaringer der. På relativt kort tid, hvordan opplevde du å være med på Kompani Lauritzen?
Ekstremt spennende og utfordrende, og mentalt krevende. Fordi du kan aldri slippe deg ned mentalt, for da kommer neste utfordring. Så du må, og så blir du sliten da, fysisk, og i starten så sover jeg ikke heller. Og da merker jeg at da blir du så tynnslitt, og så skal du da hele tiden prestere på et nivå som gjør at du ikke ryker ut. Jeg var jo livredd for å ryke ut. Så den der prestasjonsangsten, den sitter jo ganske sterkt hver eneste dag der. Mm. Og så skal du jo hele tiden ligge på et nivå som du kan stå for selv, og så er du på TV i tillegg. Mm. Så det har jo en veldig sånn fin cocktail, men samtidig så er det sånn, du blir så godt ivaretatt av befalet. Så alt er i så trygge rammer. Mm. Så du føler deg, det er en veldig trygg og fin arena å presse seg til det ytterste på da.
For det er interessant med det befalet, fordi en, de skal liksom skikkelig utfordre deg og presse dere og stramme dere opp og lære disiplin, men samtidig så er det denne omsorgen også, som er veldig oppbyggende, så når de bryter folk litt ned og så bygger de opp igjen. Det har man jo sett en del sånn, nesten sånn rørende eksempler på, synes jeg, det er en av det programkonseptet der. Men når du snakker om at du ikke, altså du, det som slår meg med deg, Siri, er at Du er veldig varm og omsorgsperson, men du er ganske kompetitiv.
Ja, det er jo det.
Ja.
Det er, har jeg alltid vært. Jeg har veldig lyst til å vinne.
Ja.
Jeg synes det er gøy da, å prøve å utfordre seg selv på det, og så blir jeg jo ordentlig muggen da, hvis jeg taper. Jeg liker ikke.
Det viktigste er å delta, men det er morsomst å vinne.
Det er det.
Ja,
la oss være enige.
Ja. La oss slå det fast.
Ja, nei, men det er jo derfor du har gjort det bra der også, for jeg var jo med på Skal vi danse selv, men jeg hadde jo så mange andre ting jeg drev med, at liksom, ja, kult å være med på det, liksom. Men jeg var ikke noe sånn veldig opptatt av at jeg skulle vinne. Jeg måtte jo nesten gjøre meg til når jeg ble slått ut for liksom late som jeg var skuffet, for jeg var sånn, da jeg var i grunn var ganske letta. Og så ringer du alltid, det ringte, jeg vet ikke om du gjorde det med deg, men det ringte en psykolog til meg dagen etter, en sånn som jobber for konseptet, det er vel sånn rutine, tror jeg, og spør liksom, ja, hvordan går det med deg nå som du har slått ut? Ikke sant? Da har du helt i kjelleren, altså, og du burde jo ringt meg forrige uke mens jeg fremdeles deltok, så er jeg for nå har jeg det jo bra, nå er jeg ferdig med dette her, nå kan jeg endelig være sammen med familien, og ha litt mindre å gjøre, liksom, for det tar jo 8 timer om dagen, det
minst,
der.
Ja.
Men du opplevde jo også det stresset der ganske bra på kroppen med Skal vi danse? Jeg snakket litt med deg underveis der også.
Ja, jeg fikk jo noen gode råd av deg, fordi jeg fikk ikke til å spise nok. Rett og slett mistet matlista. Jeg tror bare kroppen var I en ekstrem stresstilstand. Hele tiden på koreografi, det eneste som tok fokus var å ikke drite seg ut på lørdag, på en måte. Og huske alle trinn og få ting til å sitte. Og før du kommer dit og har hatt de 100 gjennomkjøringene, så det mye stress I systemet. Så det å spise og sove ordentlig og sånn, helt avgjørende, når ikke det på plass, så begynner jo kroppen å merke det. Så da ringte jeg Mats da, og fikk noen skikkelig gode råd, og det funket. Og det bare ha noen som sier det til deg hva du skal gjøre. Jeg veldig sånn, jeg liker å utføre. Kanskje derfor jeg likte meg I kompanien.
Trenbar? Du trenbar, du?
Jeg liker at folk sier hva jeg skal gjøre. Det synes jeg veldig fint. Så gjør jeg det. Jeg utfører.
Ja, du får råd. Tenker at det gode råd. Da bør jeg gjøre det. Men du var jo også sammen, altså, du konkurrerte jo med Magnus Moan. Han isstøver. Men du opplevde at han var veldig sånn strukturert på det med kosthold blant annet.
Veldig flink til å gjøre de riktige tingene. Og han har jo så mye erfaring, og han tok jo litt tak I meg han også. Lagde noen brødskiver med egg og bare, det skal du spise.
Ja.
Fordi vi tok jo vare på hverandre. Ja. Og det jo sånn, det skal jo være, man vil jo hverandre vel.
Ja.
Og vil jo konkurrere under riktige rammer, at ikke noen trekker seg fra at kroppen ikke funker på en måte. Det så unødvendig.
Ja, nok av eksempler på det der også.
Ja, for det blir et ekstremt stress I kroppen, og du merker det så veldig I hele systemet mitt. Jeg nok litt sånn drevet av frykt for å misslykkes I en viss grad, da. Og når den følelsen bare sånn, nå kommer den lørdagen, og det sitter ikke, hodet ikke med, det vil seg ikke på en måte, og det to dager til. Og da det ikke mat og søvn det du får til nødvendigvis, da.
Du har jo vært med på veldig mange sånne konsepter hvor du blir satt I en situasjon hvor du selvfølgelig stressa. Gjør skumle ting, nye ting, kanskje ting du føler du ikke mestrer. Hva det, har du lært deg noen grep du kan bruke gjennom alle disse programmene du har vært med på I?
Ja.
For hvordan du kan takle stresset?
Absolutt. Jeg har jo pusteteknikker som egentlig min go-to. Så jeg bare merker at jeg responderer veldig bra på. Altså at jeg får ned skuldrene og får pusten ned I magen. For det ofte det for min del at jeg får veldig pusten litt høyt, og at det begynner å banke I øra. Og så når du begynner å kjenne igjen de signalene, så bare, ja, men det jo det som skjer her nå. Du får ikke nok luft, rett og slett. Og det så basic, da, men da har jeg en oppgave. Og I tillegg så har jeg merket at det å ha fokus litt ut, og, sånn som på The Voice, og hjelpe deltakerne, at det ikke handler om meg, men nå de mer stresset enn meg. Da kan jeg hjelpe dem. Da roer jeg meg ved å kunne ta vare på andre.
Men da du litt mer til stede også, på en måte.
Ja.
Litt mer så naturlig til stede, utenom på en måte det som du skal lese opp, eller det som du har øvd på å si.
Ikke sant? Det noe med det å ha antennene med seg og følerne ute. Og være til stede og faktisk ta inn det som skjer, og kunne følge den neste pøkken. Det jo det som trikset, da. Og grunnen til at jeg forbereder meg godt, at jeg kan ta de ballene som kommer min vei, og så spille på de, heller enn å bestemme meg for hvor jeg vil. Da må jeg være ekstremt godt forberedt for å kunne komme dit. For å kunne ha den tryggheten og den roen da, I den rollen.
Men på kompanieledelsen, hadde du noen mulighet til å forberede deg der? Visste du dere, for jeg visste vel ikke hva dere skulle møte?
Nei, men jeg jo en nerd da, på mange måter. Så jeg hadde jo brukt hele den sommeren til å forberede meg best mulig. Vi hadde jo da hatt to svangerskap. Gått opp sånn 30 kilo på begge to.
Ja, det var ikke sånn du forberedte deg ved å ha to svangerskap.
Nei, men det var ikke dumt heller.
Nei, smerte, det
takler du da, og vet liksom hvor tungt det kan være. Men da måtte jeg jo litt tilbake I form. Så jeg gikk jo med sekk med 20 kilo I sekken, og fikk mannen min til å terrorisere meg, rett og slett, sånn mentalt.
Han virker ikke som en terrorist,
han
mannen.
Nei, men han syntes det var gøy, tror jeg.
Han tok jobben med glede.
Ja, så han satt meg inn I skogen, jeg hadde ikke snøring på hvor jeg var, og skulle finne det til et visst punkt.
Og dere gjorde sånn,
ja, det var det kult.
Ja, det var gøy, men da var jeg kjente stressnivået var ganske høyt da.
Han synes det var ganske deilig, kjørte kjæringen ut I skaven og reiste.
Han slapp rett og slett av kona I skogen og stakk.
Ja, så satt han og gliste på den turen.
Det nok en del menn som drømmer om, altså.
Ja, veldig, ja, ja, absolutt, jeg byr på det. Jeg synes det var veldig utfordrende. Men jeg tror det var greit at den der Fenrik-perioden hans var ferdig innen sommeren var over.
Ja.
For det ble god stemning, god temperatur, kan jeg si, underveis der.
Det vet
jeg. Jeg hoppet av sånn hinderløp, og han piska meg, ikke sant? Og bare, herregud, nå må du opp med deg, hva du ser som mora di.
Så dere trente skikkelig. skikkelig der altså.
Ja.
Ja, forbered dere. Ja. Så det jo ganske interessant, da, for da kommer du jo inn I det litt sånn mentalt. Ja. Men dette var første programmet, var det ikke det?
Det var andre sesongen.
Det var andre sesongen,
så
var det.
Så hadde du sett litt av det de hadde gjort. Så jeg trente jo på de tider, bare sånn å utsette kroppen for ting, sånn som å lene seg tilbake I et baklengsstup med hodet først. Ja. Bare gjør det nok ganger til at det ikke føles helt forferdelig første gangen. Og bare vite at jeg har gjort det.
Ja, ja. Jeg synes jo det et fascinerende konsept da, hvor du blir tvunget litt utenfor din egen komfortzone. Mm. Og liksom, målet å på slutten da, du blir jo brutt ned underveis, men å bli en bedre versjon av deg selv.
Mm.
Og jeg må innrømme at jeg har hatt litt sånn negative tanker rundt militæret. Jeg har aldri vært I militæret.
Har du ikke det?
Nei, og jeg ser for meg at det har bare vært sånn knallhard disiplin for disiplinens skyld, og du skal... være autoritetstro og så videre. Ja. Og nå skal jeg vel kanskje ikke være helt sikker på at det å være militær akkurat som å være I kompaniledelsen, men jeg ser jo elementene der da, hvor de utfordrer deg til å gå utenfor komfortzonen, men faktisk støtter deg, og det virker som så godt som alle sammen har opplevd en vanvittig mestringsfølelse.
Absolutt.
Og det jo ting du møter der som du livredd for, og det jo litt fascinerende å se at folk jo redd for helt forskjellige ting. Noen kan være livredde for å bade I kaldt vann. Andre gjør det med en største selvfølge. Noen klorer seg fast I flydøra når de skal ut og hoppe fallskjerm, mens andre hopper rett ut.
Mm. Det veldig fascinerende. Og det sa vi jo I starten, at vi kommer alle til å knekke, men ikke på samme tid.
Nei, ikke sant?
Så vi må bare backe hverandre når det skjer. Så når folk knakk sammen en etter en, så var det alltid en skulder å gråte på en måte. Det også, alle vet veldig godt hva du går gjennom, for du må virkelig granske ditt eget indre da,
ja.
Når du der, og du på stålet, og du sliten. Og det tenker jeg kanskje var det viktigste jeg hadde med meg på vei inn der, var den der holdningen om at ting kommer til å gjøre vondt, det kommer til å gjøre veldig vondt, men ting går også over, og I tillegg å være I såpass god fysisk form, at du klarer å ikke gå I svart når du blir sliten.
Mm.
Det tror jeg kanskje var den beste tingen jeg trente på, at jeg visste hva som skjedde med huet når jeg ble sliten.
Ja, og det der tror jeg jo sånn veldig undervurdert, fordi hvis du I god fysisk form, så har du mye større mental reservekapasitet.
Yes, det var det jeg følte på, at nå går jeg og hater, men jeg vet også at hvorfor jeg hater,
ja.
Og at det her går over. Og jeg klarte å liksom se foran meg at det her, det bare å gå, så vi ferdige. Den dagen her, den varer ikke evig.
Nei.
Det vondt nå, men det bare å banke gjennom.
Hva var det du synes var skummelest da?
Det skummeleste for min del var å miste sanser og miste kontroll. Så da jeg hadde bind for øya og lyd på øra, skulle sitte I fangenskap, visste ikke hvor lenge, skulle ta tida på det. Og jeg etter 12 minutter da, hadde sittet der og telt I 12 minutter, kjente at hvis dette varer I 12 timer, så kommer det til å klikke for meg.
Mm.
Så den følelsen av å være fanget I sitt eget hode, og ikke ha noen rømningsvei, det var nok det verste. Bare kjenne hvordan kroppen responderte. Kroppen likte det virkelig ikke, og gikk på en måte, jeg mistet kontrollen over meg selv da. Mm. Så den følelsen at hvorfor skjer det her, og kommer det her til å være noe jeg lærer av, eller kommer jeg til å være ødelagt etterpå liksom, men så får du en god debrief, og så lærte jeg masse av den opplevelsen etterpå. Da kom min knekk da, men da kom jo Fenriken og så snakker han med deg, så banker vi ned noen punkter på hvorfor dette skjer, hvorfor dette så fælt for meg, akkurat her og da. Og så har jeg tatt med meg den læringen videre. Og det sånne verktøy som jeg tenker sånn uvurderlig å ha I verktøykassa, også I den jobben jeg har da.
Men Siri, du har på en måte vært I veldig mye stressende situasjoner også ikke sant, med at du får stadig nye oppgaver, større oppgaver gått gradene hele veien hvordan når du får liksom, spørsmål om du kan være med eller være for eksempel programleder da, I vintersportstudio til TV2 når de da plutselig en helg har tatt World Cupen fra NRK hvor folk jo vant til å se på NRK, masse grinebiter der ute som de skal ha det de alltid har sett, og så kommer plutselig TV2 med reklame, du kvinne, du farvet også, og hvordan på en måte, hvordan tar du de utfordringene, tenker du mye katastrofetanker eller tenker du bare, ja, dette her gjør jeg
og jeg tenker katastrofetanker, ja,
ja.
Men jeg tenker også at jeg skal være så godt forberedt at det ikke noe å ta meg på.
Mm.
Så jeg bruker ekstremt mye tid på forberedelser og går veldig inn I det. Så når jeg tar de oppgavene, så tenker jeg at jeg får det til. Men det jo et spor av tvil når jeg takker ja.
Mm.
Men samtidig så tenker jeg at jeg har såpass mye erfaring nå, Og jeg vet hva jeg trenger å gjøre. Jeg vet hvilke forberedelser jeg må gjøre før jeg kommer meg til mål. Og så har jeg alltid veldig gode folk rundt meg. Mm. Og jeg skal stille spørsmål og spille de gode. Det hjelper veldig. Og samtidig så tenker jeg at man må bare kaste seg ut i det. Jeg kan ikke la frykten styre om jeg takker ja eller nei til en oppgave, for jeg må bare stole på at jeg har det.
Jeg kan ikke la folk ødelegge for deg på en måte.
Rett og slett. Ja. At jeg må bare stole på at jeg har det som skal til, og så når folk spør meg at de vet at jeg faktisk mestrer den oppgaven, jeg må stole på det også.
Men da er det jo åpenbart en, og det tror jeg en veldig god mestringsstrategi, være forberedt.
Ja, det hjelper meg, det alfa og omega da, å være så godt forberedt at jeg kan gå i alle retninger. Uansett hva som skjer på det oppløpet, uansett hva som skjer med de utøverne, så vet jeg alt om deres sesong, oppturer og nedturer. Altså jeg kan gå i alle retninger, jeg har alltid noe å spille på. Og så da finner jeg roen i studio, når jeg er såpass godt forberedt. Jeg trenger det for å finne en eller annen teknikk som gjør at jeg kan være til stede og lytte. For hvis du begynner å bli redd da, når reptilhjernen slår inn, så slutter du å lytte. Så for min del så er det jo bare å unngå å få reptilhjerne. Det er jo egentlig trikset mitt på sending.
Ja,
og det mener du da har med hvor, i hvilken grad du klarer å lytte og være til stede da, på en måte.
Ja, rett og slett.
Ja, og litt spille på andre. Mhm. Så ikke alt skal handle om deg, og du skal bære hele ansvaret på en måte?
Nei, det handler jo ikke om meg i den rollen, og det er veldig deilig. Det tror jeg egentlig passer meg bra, at jeg kan spille andre opp. Og så samtidig det å være såpass godt forberedt, at jeg kjenner at hjernen funker, hvis dere skjønner hva jeg mener med det. Det er så deilig å bare kjenne at nå er jeg forberedt på alt, og da får jeg ned skuldrene, så koser jeg meg med det. For det skal jo være gøy.
Mm.
Det skal være det morsomste du gjør. Og jeg tenker at TV er såpass... Det er hardt og det er høyt press i det. Så den dagen det ikke er gøy, så må jeg gjøre noe annet.
Mm.
Når frykten blir større enn gleden for det du holder på med, på en måte.
Men det er jo veldig logisk forklaring på det der også. For den frykthjernen vår, den reptilhjernen, det er jo den som gjør oss nervøs.
Mm.
Uten at vi tenker over det i det hele tatt. Men den lytter jo til den rasjonelle, fornuftige delen av hjernen. Og hvis den delen av hjernen vet at du er godt forberedt, så beroliger den reptilhjernen og overstyrer fryktresponsen.
Mm. Så du tenker det er en god teknikk, det er bra?
Ja, veldig. Ja, ja, ja. Altså det å rasjonelt selvfølgelig vite at du har forberedt deg, fortelle deg det selv til stadighet, det er en av de beste tingene du kan gjøre for å roe ned den litt hissige reptilhjernen som går rett i sånn fight or flight modus.
Rett og slett.
Når vi skal holde foredrag, når vi skal lede en stor sending, holde tale i et bryllup, ta eksamen. Egentlig veldig variert av hva den reagerer på fra person til person. Men hvis den fornuftige delen av hjernen din vet at du har forberedt deg godt, så bremser den alt det som skjer i reptilhjernen.
Mm.
Jeg er egentlig ikke noe glad i å stå foran folk. Det høres kanskje rart ut når du jobber med TV.
Mm.
Men det var jo tilfellig at jeg havna foran kamera. Og jeg har aldri vært noe glad i å holde foredrag. Jeg hadde jo særevne foran læreren, for jeg turte ikke å stå foran klassa.
Nei.
Jo, jo. Så det er litt sånn... Det er litt sånn ofte at jeg endte med å ha en såpass synlig jobb. Så derfor så må jeg også finne de teknikkene som gjør at jeg kan stå i det. For det kommer ikke naturlig, det kommer ikke lett for meg å stå der.
Men da gjør du jo enda større mestring da, når du får det til.
Det gjør det. Ekstremt.
Ja. Men du har aldri drømt om å være programleder, liksom?
Nei, jeg har ikke det. Jeg drømte om å bli håndballspiller,
ja. Bittert.
Ja, veldig. Det gikk rett i dag.
Men nå hadde du sikkert blitt litt nervøs da også.
Ja, jeg hadde nok det, men da går det mye på adrenalin da, og det fysiske som du får ut. Du får ikke ut det fysiske på samme måte, men jeg gjør jo litt sånn, jeg kan jo finne på å gå en tur eller ta push-ups, altså få ut litt adrenalin også, hvis jeg har veldig mye spenning i kroppen. Jeg begynner å kjenne kroppen ganske godt, og vet hva som kommer og hva jeg må unngå ikke. Det er jo mest tankekjør som man må komme seg unna, liksom. Katastrofetanker, at du skal glemme det du skal si. Men jeg vet at når rødlyset kommer, så har jeg det. Men det å ikke bli redd når du driter deg ut på en generalprøve, men å faktisk bare tenke at da går jeg tilbake, og så kommer adrenalinet og hjelper deg litt også. Og det er jo den beste følelsen.
Ja, det er litt interessant det du sier om forberedelser, for at, det er jo noe med, man er jo forberedt for å ikke bli avslørt på en måte. Det er en litt sånn negativ måte å tenke på forberedelse på. Og så tenker jeg tilbake på min far, han ble på en måte kjent for å være ekstremt godt forberedt da. Det der arkivet hans, ikke sant, og han reiste ned til Tour de France liksom, med en bok med notater, og det var nok fordi at han var jo ikke syklist selv, og så skulle han være ekspert, og når han da kom inn i ekspertrollen på TV2, så var det jo en del reaksjoner på at han ikke var tidligere syklist. Men så har han jo jobbet med det her og på en måte brakt inn de her perspektivene som handler om forberedelser. Men og det merker jeg selv også. Når jeg kommer inn i den rollen der, så må jeg da være forberedt for dette å sammenligne med min far
igjen. Ikke sant, og du blir jo sammenlignet også siden du sønnen, og det blir jo litt sånn at du kjenner sikkert på det du også, med prestasjonsangst til en viss grad, eller gjør du ikke det?
Jo, jeg kjente jo på det veldig mye første året, og så får man noen reaksjoner og sånne ting, og man må jo bare filtrere ut det negative på en måte, og unngå kommentarfelt og sånne ting. Men samtidig så er det jo veldig utviklende, fordi at når du forbereder deg, ikke sant, så får du system på forberedelser og alt dette her, og så må du på en måte velge å liksom se så gøy å kunne liksom, jobbe med forberedelser og lære så mye av forberedelsene.
Du blir jo kjent med utøverne på en helt annen måte når du leser opp om dem, det er jo så spennende.
Ja, det er det. Og så ikke minst terrenget de skal igjennom alt dette her, som også er moro da. Men det som også jeg har sett i bransjen vår, da, sier hvis vi tar utgangspunkt i sportsmedia, det er jo at jeg har på en måte lagt merke til, eller jeg føler at jenter som får store eller damer som får store roller i media, for eksempel deg når du i Tour de Ski, ikke sant, skal lede de sendingene og sånne ting, at de forbereder seg hardere enn det gutta gjør. Hva tenker du om det?
Ut fra mitt eget perspektiv så tror jeg kanskje du har rett i det. Mm. Og det tror jeg også har litt med å gjøre at i sportens verden, altså som kvinne, så kan du, det føles som at du ikke kan bli tatt på noe. At falløyden er for stor hvis du har, jeg vil ikke gjøre feil, altså virkelig ikke, fordi jeg har ikke, sånn som du sier, lyst til at folk skal tenke at ikke jeg kan jobben min.
Mm.
Og så føler jeg at du ligger litt lovligere for hugg når du er kvinne, dessverre. At det i hvert fall føltes sånn på responsen opp igjennom, at du vet ikke hva du driver med, har ikke peiling på det, sånn som du sier med han som ikke hadde drevet med sykkel. Men altså, hvis jeg da har en sport som jeg ikke har holdt på meg selv, at det er lettere å sette meg i den båsen, og det skal bare ikke skje da. Så jeg har alltid forberedt meg ekstremt mye, og brukt faren din masse når jeg hadde friidrett for eksempel, og vært veldig obs på det, at jeg skal ha fakta, ingen skal kunne ta meg på noen gang, og da må du forberede deg sånn at du nesten blir litt gæren. Men nå kan nok hende at jeg er litt ekstrem også, altså jeg liker jo også den forberedelsesjobben, jeg synes det er en veldig viktig del av rollen da, det å kunne stå i mixzone og så snakke med en utøver fra USA, så har jeg et par fakta på henne, så får jeg plutselig et mye bedre intervju, for ja, du vet at bestemora min sitter på tribuna, så gøy, og da kom Alison Felix også tilbake til meg neste gang, og sa this is my girl liksom,
ja.
Da får jeg litt ekstra, og da merker jeg at det skal så lite til, men de setningene har jeg brukt mye tid på å finne da, men samtidig så kan du få en annen connection med spesielt utøvere du ikke kjenner hvis du viser litt genuin interesse for hvem de er og hva de har gjort før, at du får noe mer, at du kan gjøre den rollen til litt mer, at de føler at de kjenner deg litt bedre da, at det er lettere å åpne seg når de føler at du er genuint interessert i hvem de er og hva de gjør.
Ikke sant? Det viktigste er å være interessert.
Men har du fått mange negative kommentarer?
I starten var det nok mye mer enn det er nå. Og da var det jo også skepsis til meg i den langrennsrollen.
Fordi du er kvinne?
Både kvinne og mørk, for så vidt. Så det var jo i starten også, det er jo med og farger også måten jeg jobber på videre. Da skal jeg i hvert fall ikke bli tatt på noe.
Nei.
Så det har nok vært noe jeg har tatt med meg, ja. Mm. Og så blir jeg litt sånn krigersk, da skal jeg i hvert fall vise at den jobben her fikser jeg. Den rollen kommer jeg til å få til, bare gi meg litt tid.
Ja, for det slår meg litt. Jeg skulle akkurat til å si at du er en fighter når du sa at du skulle ut og krige. Og dette er at du er så kompetitiv, da. Men samtidig oppi det hele din egen drivkraft og lyst til å vise og lyst til å vinne og lyst til å lykkes. Men samtidig så er det jo, du er jo veldig nysgjerrig som type og hvordan du skal fikse oppgaver, og du er veldig flink til å spørre om råd. Det er jo en del av helheten, tenker jeg, at du har klart deg så bra, at du har vært ydmyk da, ved at du har henvendt deg til andre og spørt om råd. Trenger du noe på det selv? Er det viktig for deg? Og liksom, er du flink til å se liksom, hvem er gode på ting? Hvem kan jeg ta kontakt med og snakke med og få råd?
Absolutt, og jeg føler at spesielt kanskje i vårt miljø som jeg har vært i lengst da, i sporten, så er det så mange som er ekstremt gode til det de holder på med. Og vi er jo et team, Og vi blir alle bedre av å dele den kunnskapen vi har, og hvis folk har lyst til å få noe hjelp fra meg, så synes jeg det veldig hyggelig å hjelpe til. Mm. Jeg bare tenker at det litt sånn det å ha vært lagspiller, da, og spilt på lag i over 30 år, så føler jeg at det alltid noen egenskaper vi kan hjelpe hverandre å dele litt av, og det gjør oss tilsammen bedre. Mm. Og så merker jeg når jeg snakker i en halvtime med deg, og så, det jo 4 dager da, med å lese opp, liksom, mm. som du bare... leverer, men så jo du også ekstremt flink til å dele av din kunnskap, og det så fint å få den hjelpen, for det gjør meg tryggere og ja, lykkeligere enn den jobben, når vi føler at vi gjør noe sammen. Det så fint at vi kan gjøre det.
Og så du jo ekstremt god til å forberede deg.
Mats, ja.
Jeg?
Du, hvor mange sider har du med notater nå til Tour de France?
Nei, nå det jo Tour de France i sommer, og da har jeg i snitt 8 sider notater om hver etappe, bare om løypa da.
Mm.
Så, og det sikkert bare 15-20% av det jeg bruker, men det noe med å bare ha det. Være trygg på at du har det, komme forberedt. Så jeg kunne sikkert gitt blaffen og bare tenkt at jeg skal kruse på erfaring og sånn. Det kan du gjøre noen år, men så blir du da avskjørt, ikke sant, at du ikke gjør jobben. Ja. Og det en viktig rolle. Folk sitter der og bruker tida si på å høre på deg. Og da tenker jeg at da må du ta det på alvor og levere da. Uten at jeg skal kopiere min far og sånt, men det liksom noe av det han har tatt med videre, det ønsker jeg å bygge videre på også sammen med resten av laget. Da. Så, men på min måte og vår måte nå, ikke sant? Sånn som Christian Påske som nå skal på en måte tilpasse seg min måte og gjøre ting på de tingene der, så det er jo lagarbeid hele veien som er kjempeviktig. Men Siri, for min del så er jo fysisk trening viktig, ikke sant? Særlig de der, når du ute på Tour de France og sånne ting, så prøver jeg å trene hver dag.
Ja.
Og da må jeg gjerne stå opp tidlig for å få det gjort. Og jeg trener ikke så mye, men en halvtime, ikke sant? Halvtime løping, hva det måtte være. Vi sitter jo stort sett bare. Og det er stort mentalt stress, og det har vi også... Jeg husker i Dagens Næringsliv for mange år siden, så var det om stressnivåene på TV2-ansatte. Kortisolnivåene var skyhøye, og det har jo noe med, ikke sant, prestasjonspresse og livesendinger og TV, og ting går veldig kjapt, og folk skjerper seg veldig. Men hva gjør du mellom slaga for å på en måte lade opp til nye viktige oppgaver?
Trening er også veldig viktig for meg, og det har blitt mer og mer viktig. De siste 5-6 årene så har det jo vært helt avgjørende egentlig, for å ha det mentale overskuddet. Og jeg bare føler meg så mye bedre når jeg har fått en økt på morgenen, hvis jeg skal ha sending. Den trenger ikke å være hard, helst ikke.
Mm.
Men bare noe som er på å få pulsen litt, grann, og føle at du har gjort jobben før du skal på jobb. Det er liksom deilig det også.
Mm.
Så det er både det mentale, og at jeg kjenner at kroppen er mer skjerpet. Så det har blitt en veldig viktig del av å gjøre seg klar.
Mm.
Så de siste, altså på The Voice nå da, som jeg var ny i rollen, og det jo store sko å fylle.
Mm, altså, mange seere.
Kjempegod, ikke sant?
Mye som kan gå gærent.
Det mye som kan gå gærent. Og så det da, bare ta kontroll over det jeg faktisk får gjort noe med.
Mm.
Og da, jeg satt på sykkelen og leste manus. Satt i kjelleren og bare tråkket gjennom og snakket med meg selv mens jeg syklet. Så får jeg også kjenne på det å ha høy puls mens du øver manus. Veldig nørd å gjøre, men det funket da.
Uh-huh.
For da fikk jeg også kjenne på hvordan det var å liksom, ha litt adrenalin i kroppen og så pugge manus samtidig. Og når det funker, så tenker jeg at da kan det funke på sending også.
Uh-huh.
Altså ha litt sånn utfordringer for seg selv.
Har du delt disse tipsene med noen av deltakerne, eller?
Nei, men jeg har delt mye om hvordan jeg forbereder meg.
Ja.
Det har jeg absolutt. Og jeg har jo tatt en og en til side og snakket med en og en før livesendingene, og prøvde å forberede dem litt på hva de kan forvente seg, for det eksploderer jo når man går på live. Og så det å også si det her med fysisk trening, søvn, bare ha et mentalt overskudd, for det er et kjør. Og så i tillegg så blir det jo offentlig over natta.
Mm.
Så den erfaringen fra Skal vi danse har vært gull verdt inni den rollen. For det å liksom kjenne at kroppen knyter seg, jeg har jo kjent det selv, og kan dele hva gjør vi for å hjelpe deg, hvis du kjenner at nå går rullegardina på en måte.
Mm.
Så det har vært veldig nyttig, på flere måter. Men det er absolutt, trening er en viktig del av det. Og da sover jeg mye bedre også.
Mm.
Da får jeg en god natts søvn før sending, og ser det sånn, se på klokka, 8 timer der, med sånn god kvalitet på søvnen, da er vi der vi skal være.
Det mener jeg en podcast har hatt som tema noen ganger.
Søvn, ja.
Søvn.
At trening gir bedre søvn.
Ja.
Det har vi snakket mye om, det er jo helheten, ikke sant, som går igjen og igjen og igjen. Men det er noe med å minne hverandre på det, og altså mediebransjen sånn generelt sett har jo vært preget av mange store talenter som egentlig har kanskje ikke vært så nøye med liksom å ta vare på seg selv da, oppi det hele. Ikke sant? De får mye tilbud, først i køen på utesteder og ditt og datt, og utnytter det til fulle, mye alkohol. Og det jo helt sikkert eksempler på at folk kanskje ikke har brukt det der riktig, at det ikke har gått riktig vei. Så det for så vidt veldig bra, Siri, at det som du snakker om, at liksom, ja, for å være på topp, så det har en konsekvens da. Og skulle få til ting og prestere bra, men jeg tenker på tilbake til The Voice, der det mye, ikke sant, folk som ikke har så mye erfaring, noen har jo vært litt artister og stått foran på store scener og vært med på Junior Grand Prix og sånne ting før, så de har litt erfaring med det, men noen kommer kanskje litt inn der som litt sånn uskrevne blad. Ja, er det noen du har liksom, hvordan ser du liksom hvordan de ulike håndterer det? Ser du veldig stor forskjell på deltakerne der?
Ja, jeg gjør det. Og så ser jeg også at det en faktor der som mange ikke har vært igjennom, og det TV. Mm. Det der å skulle prestere på 2 minutter, det et ekstremt press. Og det å ikke undervurdere hva det gjør med deg, og faktisk anerkjenne at det her føles skummelt.
Mm.
Og så har de så fryktelig lyst til å få det til. Så den lysten nå jo så sterk. Så det jo, jeg prøver å være veldig på de dagene jeg har litt tid med dem, og finne ut hvordan de har det under overflata. Og de må sende melding med dem og snakke med dem mye for å berolige da, og finne ut hvordan vi kan få det til best mulig, sånn at de 2 minuttene blir så bra du ønsker. Mm. Og det jo så deilig å se at de lykkes da, for de får det til.
Ja, du blir vel like glad som deltakerne, vil jeg tro.
Jeg blir så glad. Ja. Sitter bak der, og det blir ordentlig rørt. Jeg må se at de får det til.
Det ganske interessant det du sier der, for da blir det på en måte, det jo egentlig ikke en del av mandatet å være programleder. Din jobb jo bare å være ut på der de minuttene du skal være ut på, si det du skal si og spille inn, ikke sant? Hvem det måtte være som skal høre hva. Men her det jo, her går det jo liksom inn veldig at du lager, er med og bidrar til å skape lagfølelse da. Og hjelpe folk som kanskje har erfaren for å få de til å bli best. Også, altså, du en slags mentor samtidig som du programleder. Er det noe du har funnet på selv, eller vet du at det mye vanlig praksis?
Det noe mer at etter jeg har vært med på litt sånne ting selv, så det føles som at det må jeg bare gjøre. Og det jo like mye for min egen del. For jeg får jo veldig vondt av det når jeg ser at de blir litt sånn bleike på mandagen der, fordi det nå føles det som at den lørdagen eller fredagen kommer veldig fort, og så jeg ikke klar. Og det å bare kunne si at du kommer til å komme dit, tro på meg, jeg har vært der selv, liksom. At jeg ser at den effekten så stor, og det føles, det skulle bare mangle at jeg kan bruke den erfaringen jeg har fått, for å, vi skal lage et TV-program sammen. Det jo det vi gjør. Og så det fortsatt en så stor... Det 2 minutter, ikke sant? Men samtidig så kan det forandre livet deres. Mm. Det føles som du legger jo veldig mye i den potten i de 2 minuttene. Så at det blir veldig svært, det har jeg full forståelse for da. Så jeg tenker det det som så fint med den The Voice-produksjonen. Alle har sånn ekstrem omsorg for deltakerne.
Mm.
Og det merkes veldig godt i alle ledd. Og det kanskje det viktigste, at de føler at det blir godt tatt hånd om. Mm. Og at de kommer ut og føler at de har hatt en god opplevelse etterpå. Det i hvert fall det veldig viktig for alle som jobber med The Voice, da. At det har blitt en veldig stor del av... Altså, det blir som en familie når vi på det settet, og alle skal gjøre hverandre gode, rett og slett. Og det er kult å være en del av en sånn redaksjon, som har så mennesker i fokus, da.
Når det gjelder fysisk trening, hvilken grad har på en måte din holdning til fysisk trening endret seg, altså har du alltid sett på fysisk trening som noe som bra for deg mentalt, og liksom, eller har fysisk trening handlet, liksom, du drev med håndball, da, idrett, og så det veldig mye, mange som tenker på vekt, ikke sant, og alt de tingene der, men hvilken del av livet begynte treninga for deg å bli noe mer enn bare å skulle handle om prestasjon på idrettsbanen, håndballbanen, eller hva det måtte være å regulere vekten, eller...
Det et veldig godt spørsmål, faktisk, for det litt sånn, det var et veldig stort skille. Altså, jeg ble sammen med mannen min, da, Erik, han jo veldig glad i å trene.
Han jo tidligere hockeyspiller.
Han tidligere hockeyspiller, og han trenger egentlig å trene for å ha det bra, og for å være i vater. Så han prøver jo å få en 4-5 økter i uka, og jeg hatet jo egentlig å trene når vi ble sammen. Jeg spilte håndball, for jeg synes det gøy. Men det å gå ned i treningsrommet, nå har vi jo laget treningsrom i huset, da, eller dra på sats, det satt fryktelig langt inne. Så hadde jeg egentlig ikke noe behov for det heller, følte jeg selv, da.
Jeg så ikke vitsen med det,
liksom. Jeg så ikke vitsen, rett og slett. Nei. Så merket jeg at ja, kanskje kan greit å bli med han på en økt eller to i starten, og så begynte vi å trene sammen. Mm. Og så tar det jo litt tid før du kommer at det faktisk blir ålett. Og løping, altså jeg kødder ikke Norges tyngste steg.
Ja.
Altså det så, jeg så dårlig til å løpe. Det virkelig komisk. Så mannen min løper jo foran og bare, det mulig? Og se så ræva ut når du løper på en måte. Ja, men det gjør jeg virkelig, og det ikke kødd. Så du må bare finne det som funker for deg, og løping åpenbart ikke min greie da. Og så fikk vi sykkel, og så begynte vi med styrketrening. Og det responderer jeg bra på. Og så spiller jeg håndball fortsatt da.
Mm.
Så det å ha en mix av det, plutselig begynte å få litt glede. Merket at du får litt overskudd av det.
Det jo kult, og det snakker vi veldig mye om.
At, når du knekker den koden, liksom, ja.
Ja, du må finne noe du liker, og du føler du mestrer. Hvis du hater å løpe, og synes du er ræva på det.
Ja.
For Guds skyld, finn noe annet.
Ja, det var akkurat det.
Du får helsegevinsten og mentalgevinst, og så spiller det ikke rolle hva du driver med.
Det gjør
men
egentlig
det er faktisk
det.
Veldig viktig at du trives med det,
ja.
Og føler at du får det til.
Mm. Og nå føles det ekstremt bra, faktisk. Og vi trener jo sammen nå, hele familien. Altså, vi har barn på 6 og 4. Så lager vi sånn styrkesirkel, sånn tullesirkel for dem, da. Men det er jo med og synes det er gøy. Så vi er en veldig sånn aktiv familie, så det er en veldig viktig del av hverdagen, egentlig.
Mm.
Og de er jo fysiske, veldig fysiske de også, så det har på en måte blitt en greie. Så det, nå gir det meg, jeg trodde ikke jeg skulle si det, for jeg har virkelig hatet å trene. Du kan spørre Bent Svele, som var håndballtreneren min, hvor glad jeg var i å trene.
Mm.
Jeg tok alltid snarveier på en måte. Hvis det var mulig å beine rett over jordet, så gjorde jeg det. Som Bent sto rundt skogen også.
Men så, nå er jo på en måte treningen blitt noe, du har fått et annet perspektiv på det.
Det har blitt en tvertøy.
Og det er jo litt interessant, fordi at vi har jo snakket litt mye om det, Ole Petter, i forhold til folkehelsa og dette her, at veldig få i utgangspunktet er motivert for å drive med fysisk trening. Og det handler jo noe om forståelse av hvorfor gjør det. Altså hvis målet er å bli komme på i eliteserien i håndball, du visste at det løpet var kjørt, så det var ikke realistisk lenger når det kom til et visst punkt. Og så er det liksom, hvorfor skal man da trene? Men så har da mannen din liksom, han betyr det mye.
Ja.
Og så har han dratt deg med, og så har rett og slett din forståelse eller perspektiv på hvorfor gjør det økt deg tillit til at du er jo mor, ikke sant? Du ønsker at barnet din skal være fysisk aktiv og sånne ting, så det er litt det samme, men det er jo hele tiden behov for det, for Siri, du er jo ikke tjukk i hudet, liksom. Du er jo du er en intelligent person og opptatt av velvære og sånne ting, men allikevel så også hos deg, så satt det perspektivet. Det tok en tid å på en måte, utvikle det, da.
Ja, og så tror jeg også etter de to svangerskapene, det at kroppen da, jeg fikk så mye juling da, med å gå opp så mye, og så jeg hadde lyst til å føle meg som meg selv igjen. Mm. Så det var jo starten en motivasjon. Å komme tilbake til å ha en kropp som fungerer til noe. For det gjorde den ikke. Jeg hadde jo vondt i knærne og hadde prolaps i ryggen, så det var jo sånne viktige ting som måtte gjøres. Og det var en viktig del av det, å begynne med de øvelsene og ta det litt på alvor, for å kunne faktisk gå ordentlig igjen, liksom. Mm. Så det var også sånne type ting da, som har vært viktig. Men nå som jeg har småbarn, det å faktisk, vi legger det i 7:30, og da er det rett ned i treningsrommet. Det er ikke noe bønn, det er ikke noe sofa, det er liksom, det er bare sånn det er.
Mm.
Og da blir det bare en del av hverdagen. Mm. Og det er litt fri også da. Da er det ingen som plager meg den timen, på en måte. Sitter jeg på sykkelen?
Dere gjør det sammen.
Ja, vi gjør ofte det.
Ja.
Men da er det, han er sånn, vi er på trening for å trene. Her er det ikke noe prating, det er ikke noe koselig, liksom. Vi banker gjennom den
tidligere hockeyspiller, vet du. Ja. Hockey er det veldig disiplin.
Det er beinhardt. Og så putter han på litt mer vekt, og så bare, herregud, må du klare å ta mer enn det der. Det er pinlig. Får noen meldinger, det er bra det.
Ja, det er gøy da. Det blir jo, dere får jo vært sammen på en liksom morsom måte.
Ikke sant?
Ja.
Skal vi se på TV og ligge på sofaen etterpå?
Ja, ja. Deilig det. Deilig
så det er jo på en måte, det er jo mer det også, at man prioriterer litt annerledes også. At tida ikke lenger går på å dra ut på byen, men nå er det digg å faktisk trene og se på TV og gå og ligge seg, liksom.
Mm.
For det er et annet type liv, da. Så det er nok en slags modenhetsprosess. Det tok
noen
år.
Dit der også.
Det tok noen år, altså.
Ja, men det er bra, det er bra. Nei, men jeg tenker vi skal avslutte snart, Ole Petter, når du brenner inne med spørsmål som vi ikke har fått inn her, mens vi har Siri på besøk.
Nei, egentlig ikke så mange spørsmål, men nei, jeg er også veldig fan av det der, at hvis du driver med et eller annet som du ikke trives så godt med, for deg så var det kanskje løping, velg noe annet. Altså, det er jo ingen av oss, uansett om vi vet at det er kjempesunt og bra for oss å gjøre det ene og det andre, det er ingen som klarer å holde fast av det, hvis du ikke trives med det.
Nei.
Og da er det jo litt kult å se at, og det er det jo ganske mange som opplever, at de kanskje har trent på grunn av sånne ytre motivatorer, altså de vet at det er bra, få bedre helse, se bedre ut og så videre, men de klarer ikke å holde fast av det. Helt til de finner ut at dette er faktisk et verktøy, som nyttig for meg I hverdagen.
Absolutt.
Det handler ikke om å se bedre ut eller gå ned I vekt, det bare at jeg har det bedre, jeg takler stress bedre. Mm. Det blir viktig verktøy I hverdagen.
Mm.
Og da tror jeg man klarer å holde fast ved det.
Ja, og så tror jeg føler at jeg har mer mentalt overskudd til barna også, når det mye mas og sånn, at jeg kjenner at jeg har det som trengs da. Mm. Så det... Men det hjelper meg veldig å ha pulsklokke, og ha liksom kontroll på hvordan jeg ligger an på hvor mye trening og balansen I treninga, det har hjulpet meg veldig. Og så I tillegg så det å ha en treningsplan, og på søndagene se på uka, når kan jeg få klemt inn de 4-5 vektene på en måte.
Mm.
Så det mulig å løse da, selv om det hektisk. Så det skal inn I planen, og den planen, det hvis ikke syk, så skal det gjennomføres.
Mm, og særlig når det hektisk, ja. Så det viktig, ikke sant? Sånn at ikke du sier at ja, nå det innspilling på The Voice, så nå har jeg ikke tid til å trene.
Nei, det skjer ikke.
Nei.
Det da det viktig.
Det da det viktig.
For å takle stresset.
Ja, og det å komme på kvelden og kjenne at nå har jeg gjort alt riktig den uka her, og sovet bra, spist riktig, eller spist ordentlig mat på en måte, og lagt meg tid det, og trent.
Mm.
Da kan jeg mestre det å stå I høyt press da.
Samtidig som du kan ikke, det begrenset hvor mye du får trent.
Ja. Ja,
og det viktig, ikke sant?
Det men litt... Det var en halvtime,
ja.
Med litt sånn pilates og mage og litt sånn yoga-baserte øvelser, og så litt grann høy intensitet på slutten.
Mm.
Så det var bare for å få opp hjertet litt grann.
Veldig bra, Siri. Tenk at du har kommet dit nå.
Tenk deg det.
Hæ? Legger ut hvordan det skal gjøres. Veldig bra, Siri. Tusen takk for at du ville komme hit til podcasten Jernstark. Takk til deg, Ole Petter.
I like måte. Takk for at du ville komme, Siri.
Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig å være her.
God sommer.
God sommer.
Moderne medier.